Марк'нин берілген Инжил, 1-ci bab. Алланың оғлы Иса Месих аққында қуанчылы хабернің башлануы. Ешайя пейғамбер китабында Алланың бойлы сөзлері язылған. Мына, мен сенің оғыңден хаберджимні йоллайым. О, сенден әвел барып, сенің йолыңны азырлайжақ. Сахрада оның сесі яңғырайжақ. Раббинің йолыны азырлаңыз, кечеджек ерлеріні түм түз етіңіз. Бойлеліктен сахрада яғя пейда олып, адамларыны суға батырып чықара башлады. Адамларыны гуналарының бағышланмасы ічін төвбе етіп, суға батырылып чықмаға давет етеді. Адамлар яғяға бұтын Еудие мемлекетінден ве Иерусалим шеерінден келе еділер ве өз гуналарыны айта еділер. Яғя келгенлеріні Иордан озенінің суына батырып чықара еді. Яғя деве юнінден орылген ұрба, белінде мешін құшақ тақып юре еді. Ашаған ашы чегерткі ве кейік бал еді. О, шойле хитап етіп айта еді. Менім пешімден менден құдіретлісі келе ята. Мен егіліп, оның аяққапларының бағыны чезмеге біле лайық дегілім. Мен сізлеріні суға батырып темізлейім. О, есе, сізлеріні мұқаддес рухнен темізлейджек. О күнлерде Галилеяның Назарет шеерінден Иса келіп чықты. Яғя оны Иордан озеніне батырып чықарды. Иса сувдан чыққанда көк ярылды да, о, Алланың рухыны көрді. Рух Исаға гогерджин кібі ене еді. Көклерден, сен менім севімлі оғлымсың, сенден пек мемнүнім деген бір сес ештілді. Шу ань рух Исаны сахраға алып барды. Анда 40 күн девамында шейтан оны сынавға оғрата еді. Иса кейік айванлар арасында яшай еді. Оңа мелеклер қызмет ете еділер. Яғя зинданға түшкен сон, Иса Галилеяға келді. Алладан қуанчылы хаберні дарқатып юре башлады. Вақты сааты келді. Алланың падишалығы яқынлашты. Төвбе етіңіз, қуанчылы хаберге инаныңыз, дей еді Иса. Галилея голі бойындан кече ятқанда, Иса Симонны ве қардашы Андрейні көрді. Олар балықчы олып, балық сачмаларыны голге атмақта еділер. Иса оларға, «Менім артымдан юріңіз, шымды сіз балық дегілде, инсан тұта жақсыңыз», деді. Аға қардашлар аман сачмаларын ташлап, Исаның пешінден кеттілер. Біраз юрген сон, Иса Зебедайның оғлы Якупны ве оның қардашы Юханны көрді. Олар қайық ічінде отырып, балық сачмаларыны түзетмекте еділер. Иса аға қардашны чағырды, ве олар бабалары Зебедайны ырғатларнен берабер қайықта қалдырып, оның пешінден кеттілер. Олар Кафарнаум шееріне келген сон, 1-ci раатлық күні Иса синагогаға кіріп, адамларыны огретіп башлады. Оның айтқан сөзлеріні ешіткенлер епсі шашып қалдылар. О, қанын ожалары кібі дегіл, бұйық құдірет берілген адам кібі огрете еді. Шу арада синагогаға джин ұрған бір адам кірді. «Ей, Назаретлі Иса, сен бізден не істейсің? Бізні ғайып етмек ічін келдің мі? Мен сенің кім олғаныңны білем, сен Алланың азизісің», деп қычырды о. Иса джинге шойле әмір етті. «Сус да, бұ адамдан чық!» Джин адамны сарсытып, қаба бір сеснен бағырып, оның ічінден чықты. Бұны көргенлер епсі шашып қалдылар. Бір-бірінден, «Бұ насыл шей?» деп сорай еділер. «Насылдыр бір яп-яңы огретув?» Оның құдіреті о қадар бұйық ке, о арам рухларға әмір еті, олар есе оңа бойсыналар. Оның аққында хабер бүтін Галилея топрақларына тез-тез дар қалды. Иса синагогадан чықар-чықмас Якуб ве Юханнен берабер Симон ве Андрейнин эвине кирдилер. Симоннын кайнанасы юксек сыжакнен хаста ята эди. Шуну ашыкып Исага айттылар. О, хастанын янына барып, аны колундан тутуп турсатты. Кадынын сыжагы шу даккасы түштү. О туруп оларга софраны донатты. Акшам олуп күнеш конган сон Исанын огуне бүтүн хасталарны ве джин урганларны кетирдилер. Бүтүн шеер эалиси оларнын капсы огунде топланды. Иса чешит түрлү хасталарны тедавиледи, чок шейтанларны кууп чыкарды, амма оларга ич бир шей айтмага ясак этти. Олар исе онун ким олганыны биле эдилер. Саба таң атмаздан эвел туруп, Иса эвден чыкты ве адам олмаган бир ер тапып, дуалар окуп башлады. Симон аркадашларынын берабер Исаны эр ерде кыдырып башладылар. Ону тапып, «Эпси сени кыдыралар» дедилер. «Айдыңыз, башка ерлерге барайык» деди оларга Иса. «Комшу касабаларга барып, анда да Алланын сөзүнү аңлатачагым. Мен шу максатнен жолго чыктым». Бойле же Иса оларнын синагогаларында Алланын сөзүнү аңлатып, ве шейтанларны кууп чыгарып, бүтүн Галилея топурагына айланып чыкты. Күнлөрүнүн биринде Исага бир адам келди. Онун бүтүн тенини арам лепра хасталыгы баскан. О Исанын янына барып тиз чөкүп ялварды. Эгер истесең, мени эле алып тедавилерсиң. Иса оны ажыды, колыны узатып хастага тийди де, шойле деди, «Мен истейм, сени эле алып тедавилейм». Шу даккасы лепра хасталыгы жок олуп, адам эле ал олду. Иса оны сертликнен тенбиелеп, «Сакын, кимсеге бир шей айтма, руханиге барып корун де, тедавиленгенин үчүн Муса буйурган шейни бер де, шу эписине шаатлык олсун» деди. Амма о адам кетип, өзүнен олган вакыяны орталыкка даркатып башлады. Нетижеде Иса энди шеер ичине ачык кирип оламайып, адамсыз ерлерде кала эди. Лакин адамлар оңа андадай эр ерден келе эдилер.